Ja, jeg kan se, tiden er jo en mødetid. Gudstjeneste tid, hvad vi vil kalde det. For 3 uger siden, hvor vi havde et møde her tirsdag, kom der et ord til mig under samlingen, hvor Herren siger, jeg vender Jakobs skæbne. Og vi ved, når Bibelen taler om Jakobs skæbne, så taler den først og fremmest om. Så taler den i høj grad om Israel. Men Herren sagde også, at der er nogle ting, jeg nu vil vende. Og vi har jo haft en drøg tid i vores menighed med død og andre ting. Også på andre måder har der været kriser rundt omkring. Dybe, stærke kriser. I de der situationer, så det er jo de situationer, vi siger, at vi er inde i en kampsituation. Ikke med mennesker, men i en kampsituation med en anden fjende, som er værre end andre fjender. Jeg læste lige om den fjende i dag i Matthæus evangeliets 10. kapitel. Og det er Jesus, der der taler og siger, at I skal ikke frygte for mennesker. De kan slå jeres legemer ihjel. Men de kan ikke dræbe din sjæl. Men I skal frygte for ham, siger Jesus, som kan ødelægge både legeme og sjæl i helvede. Det er Jesu ord, jeg citerer her. Og derfor så er det jo vigtigt, at også fordi at vi, som jeg sagde for det tiden, at vi er i en situation, hvor vi ikke bare er op imod menneskelige kræfter, men vi er op imod nogle endnu stærkere kræfter. Det er en kamp nu. Som vi snakkede lidt om herinde, at på et tidspunkt, så kommer Jesu disciple og spørger Jesus om og siger, Jesus, hvad er tegnet på dit komme? Hvornår kommer du tilbage til os? Og når Jesus svarer i kapitlet, faktisk i hele kapitlet, så svarer han på det ene, som de spørger om. Han svarer ikke på en hel masse ting. Han svarer på det, de spørger om. Hvad er tegnet? Det er det, som vi i dag ser omkring os. Som jeg var også inde på i fredags, hvor vi måtte tage et gensyn og et midlertidigt afsked med vores kære Milka. Og at vi var inde på det også i fredags, at der er nogle tegn, der sker i verden i dag. Og vi hører om det, vi hører på tv, det er i medierne. Det er på alle vegne, så beretter man om, hvad der sker her og der i rundt om i verden, i Irak, og hvor kristne brødre og søstre forfølges. Mænd bliver taget som slaver, deres koner brugt til voldtægt for øje natten, deres børn halshugget, mens de ser på det. Og det er ikke bare nogle få stykker, det er faktisk hundredvis i øjeblikket. Det er derfor, vi har de flygtningeproblemer, vi har. Folk flygter. Og det er faktisk interessant, fordi det beskriver også, Jesus siger, et af tegnene på min komme er, at der skal blive flugt mellem mennesker. De flygter. Nogen flygter, når ikke at sige farvel til nogen, andre flygter uden at få noget med sig. Jesus han siger det der, det er tegn. Og det er det, jeg efterlyser mange gange, når vi også nævner det, også i kristenregi og mange andre ting der, at hvis ikke vi tager det med, det der er tegnet, eller det er tegnene, så mister det lidt af formålet. Så bliver det lidt håbløst ud af det i stedet for. Vort håb er dem, som er i Jesus Kristus. Vort håb er netop, at han har sagt dette. Jeg kommer igen. Jeg kan læse i salme 2, som jo er en profetisk salme, hvor Gud siger, at jeg har indsat min konge. Står der, jeg har indsat min konge. Det er Kristus, det er Jesus, som der er tale om profetisk. Og han er jo indsat allerede, fordi han er allerede herliggjort. Det er, han bliver taget bort igen. Vi er herliggjort hos sin far og vor far i himlen, kan vi sige det på den måde. Og så videre. Men der mangler så det et sted, hvor, og det er jorden. Det drejer sig om. Han kommer igen. Det er tegnene, vi skal være åbne over for. Og det, der så er vigtigt, når vi oplever de tegn der, som sker, og Jesus siger det der, så taler han meget om, at vi skal være vågne. Vi skal berede os. Og så videre. Og egentlig så behøver vi ikke at snakke så meget om det, der ofte sættes op på den måde, at alt sammen det har noget med Guds dom at gøre. Lad os holde os til tegnene. Der kan vi alle sammen være med. Det er tegn, at Jesus kommer. Og så kommer mere end tegnene, så nævner han også tegnet. I ental. Og hvem er han? Der skal en menneske søns tegn vise sig på himlens skyer, hvor han vil komme i megen kraft og megen herlighed. Der er så nogen, der mener, at det er vores flugt fra virkeligheden. Nej, det er sandt, det er ikke sandt. Det er netop det håb, vi har, som giver os styrke at være i den virkelighed, vi er i. Det er en helt anden vinkling på det, end det er en eller anden flugt fra det hele. Nej, det kan give os styrke til at være med i det, som sker lige for øjnene af os i dag. Så derfor er jo budskabet, som Gud og Jesus sender os i dag, det er jo det samme, at som det har været i alle årene, og som det stadigvæk er, at mennesker må vende om til ham. Fredag her, så er vi, det var faktisk en skøn oplevelse, salen var fyldt af mennesker, som mange af dem kendte jeg ikke, og har aldrig mødt dem før. Men jeg mærkede, hvor vi underligt, at Guds kærlighed rakte ud til de mennesker. Jeg har bedt for dem siden. Igen og igen sagt, Jesus, lad dit ord følge med dem. Fordi det ikke er spørgsmål om, at vi skal få menighedsmedlemmer. Det er et spørgsmål om, vi bliver medlem på Kristi legeme. At vores navne, som Jesus siger, glæder jer over, jeres navne er skrevet ind i livets bog. Det er de ting, som skal optage vores hjerter. Og så vil jeg godt, at nogen siger, så bliver vi sådan nogle selvbeskuende og inaktive. Det er ikke rigtigt. Jo mere Jesus kommer ind og får magt i vores liv, jo mere han får kontrol i vores liv, jo mere hans kærlighed bliver en realitet i vores liv, jo mere vi får troen ind, den der troen på Jesus ind og leve i os, så er der tre ting, som vi vil have. Tro, håb og kærlighed. Og det er styrken netop til, at kan leve midt i det hele og bevare de der ting, men ikke bare bevare den for os selv, men også være med til og være åben for, hvor vi kan gøre en indsats. Jeg vil bare sige det, fordi der er mange, der tror, at vi er sådan en ekstrem sekt, der bare hygger os selv. Men vi har mange ting i gang rundt omkring. Men nu er det kommet de der vores kære venner, som har mistet deres mor på 49 år, vores kære Milka, som... Jeg læste lige her i overskriften, jeg køber ikke ekstra blad, men den står jo udenfor. Der står der, at skræklæger i Danmark har frit spil. Og Milka bliver offer for skræklægerne. Jeg mærker stadigvæk, det her skulle ikke være sket. Det var ikke, hvad der var mening med det. Men der var andre kræfter, som tog ham. Men hendes sjæl kan de ikke dræbe. Den er hos Herren nu. Men vi vil synge den her sang her, at når sorgens mørke skyer himlen gemmer, at din tro er svag, håbets ild dør ud. Så lad os minde os om, at Gud os aldrig glemmer, at han er lys i mørkest nat. Min Gud, det er 238 i sangbogen her. Når sorgens mørke skyer himlen gemmer, min tro er svag og håbet ild så mind mig om, at du mig aldrig glemmer, at du er lys i mørkest nat, min Gud. Så lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Jeg ser mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Egen vej til sejr mig ej kan føre, og derfor nederlag jeg ofte har. Min egen jeg kan stinge alle døde dit ansigt, kære Jesus. Se mig glad for al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejler i min ensomhed. Ransag mig, Herre, se dog om mit hjerte. Jeg nu har rum for verdens rigdom her. Bryd alle bånd, om end det bringer smerte, giv af din kraft og fylde mere og mere. Og lad mig se dit ansigt, kære Jesus. Jeg
jeg se mig glad på al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed.
Vi har noget dyrebart, som Jesus har givet os, som vi nok skal være opmærksom på og spørge ham om, hvordan vi bedst kan bringe det videre. Jeg så en udsendelse her for torsdag aften, som hed Selvmord på TV. Det interesserede mig, fordi hvorfor er der så mange mennesker, der tager deres eget liv? Og det var så to klasser af dejlige unge mennesker, der var samlet. Og de blev så spurgt om forskellige ting. En psykolog var til stede og skulle holde et foredrag og spørge dem nogle ting og eventuelt hjælpe dem med nogle ting. Og de blev så spurgt, hvor mange af jer går med tanker om selvmord eller har forsøgt selvmord. 2 ud af 5 af de to store klasser. Jo, de sagde det åbent selv. Ræk dig hånden op, det har vi. 2 ud af 5 unge mennesker. Psykologen, hun spurgte dem så, jamen hvorfor? Hvad er årsagen til, at I går med de tanker? Hvad er årsagen til, at jeg forsøgte? Og der var 70% af dem sagde, det er det meningsløshed, som de kaldte det. Meningsløshed. De fandt ikke længere nogen mening med livet. Der kom nogle meget barske udtalelser også. Fra nogle af de unge der. Der er ikke noget ved det her liv her. Og der, jeg tror, der er mange flere. Det var dem, de vidste om. Der er sikkert sandsynligvis mange, mange flere, som netop oplever den her ting. At meningsløshed og så videre. Jeg forstår godt unge mennesker i dag, fordi når de skal feste, så er der nogle generelle ting, som de samles om, som gentager sig igen. Så er det et eller andet musik, så er det druk, så er det stoffer, og andre ting, sex ikke mindst, som jo er. Vi lever i et forfærdeligt frit land. Vi har lov til, at vi skal jo bare svine os til alt det, vi har lyst til at gøre. Og så vil det er lige mig. Det er ikke det, jeg vil sige noget om her overhovedet. Ikke. Men de ting gentager sig igen og igen og igen og igen og igen. Og meningsløsheden, den vokser for hver gang, for man kommer hjem og er alene. Når der ikke er nogen længere venner omkring en, til man kan more sig sammen med at grine sammen med, så kommer netop det der snigende. Er der endnu mening med det hele? Er det bare livet, det her? Er der ikke noget andet? Er der ikke noget mere? Og det er et spørgsmål, som melder sig i dag. 2 ud af 5 af de der dejlige unge mennesker. Jeg havde en lyst til, sagde Jesus, at jeg kunne få lov at møde de to klasser. Jeg vil gerne have mødt dem, fordi Jesus, det er dig, der skal ind der. Der er mange mennesker, der i dag synes, at det at blive kristen og tro på Jesus og leve sit liv for ham, det må være noget, det må være noget forfærdeligt, trist noget. Der er kun en, der siger den slags. Han kaldes i Bibelen løgneren. Han bilder os ind, at Jesus, han kommer ind i vores liv, og så må vi ikke, og så skal vi, og så videre, og så videre. Han kommer ind for at fylde noget op. Bibelen kalder det ikke meningsløshed. Prædikeren kalder det tomhed. Og i stedet går han meget, siger han det meget stærkt, endeløs tomhed. Så venner, hvor opstod den hen? Den opstod, da man vendte Gud ryggen. Den opstår der, hvor man ikke vil have med Gud at gøre. Og den opstår også der, hvor man ikke kender noget til Jesus. Jeg tror, vi vil gå ind i det i de to skoleklasser. Stille et andet spørgsmål. Hvor mange af jer ved, hvem Jesus er? Har I hørt om ham? Så vil I få det samme svar sandsynligvis. Måske der er endnu værre. Nej, vi har aldrig hørt. Hvem er han? Hvem er han? Hvem er han? Jesus, Guds søn, som kom herned til jorden, ikke for at tage livet, men for at give os livet. Indvendigt. Der er ikke noget af det, som er uden om os, som kan opfylde vort liv og give den mening, det egentlig skal have. Meningen fra begyndelsen af, det var, Gud skabte dig, og han skabte mig, han skabte os, for han ønskede, at vi skulle leve sammen og have fællesskab med hverandre. Men der er den ting, mennesket syndede, og alle har syndet, mangler Guds herlighed, står og siger Paulus. Og derfor så har alle mennesker, så har vi mistet det, som virkelig skulle fylde vores tilværelse. Det vil komme op og stå igen, som jeg talte om i fredags. Så mange, som tog imod ham, gav han magt til. Der sker noget ved at tage imod Jesus. Der var en mand i Bibelen, som der skrives om, som vi sikkert måske alle har læst om. Han er Nikodemus, og han var en meget religiøs mand. Han var en meget retfærdig mand. Han var speciel. Han var en af lederne på det tidspunkt i Israel. Men han har fundet ud af, at der var noget, Jesus havde, som han ikke fandt i sin religion. Og derfor opsøgte han Jesus. Der var noget ved ham. Og bror og søster, det der kunne være min bøn i dag, ved du hvad det er? Det er, at der må være noget i mig, noget i dig, noget i os, hvor folk må sige, jamen her er noget. Så de begynder at opsøge det. Det gjorde Nikodemus, selvom han var bange for de andre, så kom han også og opsøgte Jesus om natten. Og Jesus siger noget til ham, som gælder hvert eneste menneske, og som er grundlaget for, at vi igen kan opleve, at det bliver genoprettet, det fællesskab med Gud bliver genoprettet. Det er, Nikodemus, du må fødes på ny. Det var ikke noget, Jesus sagde, at det var nok nødvendigt, og måske, og så videre. Det må ske. Og hvad vil sige, hvad er det, bliver født på ny? Ja, det er at få Guds forholdet genoprettet, som en gang var. Så mister vi. Så forsvinder meningsløsheden. Så forsvinder ensomheden. Så vil vi opleve det, at så bliver vores liv fyldt med mening i stedet for. Bare så en lille indledning her. Jeg håber på, at de vores venner var kommet her, men de dukker nok op. De er lidt sent på den måske. Jeg ved ikke, om de kommer. Ja, ja. Men for os, der er her, hvor vi kunne være flere, men for os, der er her, så vil jeg gerne give dig den opmuntring. Når Helligånden taler, så er det Jesus, der taler. Han skal tage mit, der Jesus, og give det ned til jer. Han kan tale ind til vort indre menneske. Og han sagde, jeg skal vende jeres skæbne. Hvordan? Det ved han selv. Det kan ske sandsynligvis på helt andre måder, end vi regner med. Men der er en ting, der står fast. Når Jesus taler til os på den måde, når Helligånden kommer med det budskab til os fra Jesu hjerte, så bliver det sådan. Så jeg er meget spændt på det her. Og jeg, så jeg husker, at Billy Graham, han sad en dag på, da jerntæppet stadig eksisterede, så han var på det største stadion i Moskva. Det var en efterårsdag, det var sådan lidt, ved at blive mørkt. Der lå en tog henover, han sad helt alene der. Jeg har det på DVD. Han sad denne ene, enlige mand. Og der var ikke andre derude. Så sagde han, Jesus, lad mig få lov til at tale på det her stadion. Stadion med fuldt hus. Få lov at dele dig med den her nation. Der var ikke nogen lange bønner. Det var bare en enkelt bøn. Vi ser så senere på DVD'en. Og det burde vi tage til os, venner, fordi der er muligheder, hvor vi søger Jesus. Og det skete. Her er et ganske kort uddrag, at stadion er fuldstændig det største stadion, der overhovedet fandtes på det tidspunkt i Moskva, var det det største stadion, fyldt med mennesker. Og det, der var meget gribende at se, hvad det var, at soldater, soldater, orkester, militær orkester, spillede til den der begivenhed. Og det var vi underligt at se. Og de spillede evangeliske sange. Hvad der var utænkeligt på det tidspunkt i Rusland, eller i, som det jo hed dengang, Sovjetunionen. Venner, må Herren gribe os på ny. Så vi også for vores, vi har noget, som vi gerne vil have, vi gerne vil give videre. Vi vil ikke af, men ikke vi skal af, men når vi vil give videre. Vi har fået noget værdifuldt. Og der var der en lille opmuntring. For da jeg mærkede en så intens kærlighed fra Jesus til de mennesker, som var her i fredags. Som jeg sjældent har oplevet. Det var så intens. Så jeg har bedt for dem siden af hele hjertet, at Jesus vil fortsætte at arbejde med sit ord og sin ånd på de mennesker. Der var en, som var meget, meget, meget psykisk syg, og som var ilde ude. Der var en, og jeg var jo lige inde omkring det indre menneske. Og han havde sagt bagefter, hvor var det dejligt at høre. Jesus har det, der skal læge sjælen. Psyken, det indre menneske. Og vi oplever i dag, at ikke mindst sindssyn, den breder sig. Vi har det dårligt indvendigt. Breder sig meget i dag. Og den søster, som har fået det syn for mange år siden, som nu vi kan se gå i opfyldelse, hun så i det syn, at der vil komme en form for sindssyge, helt her i afslutningen, inden Jesus komme, som man ikke kan gøre noget ved. Det står også i Bibelen. Det står faktisk, at mennesker vil få hjertestop bare af angst over det, der sker. Men det behøver ikke at gå sådan. Der er en, der kan give os den hjælp, vi har brug for. Da Jesus kommer ind, fylder os med tro og med håb og med kærlighed. Ikke bare til os selv, men også til de mennesker, vi skal møde. Jeg må bede igen. Skal vi ikke være lige i øjeblik bede? Lad os samle os i bøn. Kære Jesus, først vil jeg takke dig, fordi du lever, at du er til. Jeg vil også takke dig, Jesus, fordi du ser og du hører. At du har omsorg, Jesus, der hvor mennesker vil tage imod den. Og Jesus, jeg beder igen for dem af vore venner, som har mistet sin hustru og mor, så videre, du vil gå ind og fylde dem og læge den sorg og smerte, som altid opstår. Jeg beder igen for de mennesker, som fyldte salen her, Jesus. Jeg kender ikke dem alle sammen, for mange kender jeg overhovedet ikke. Men jeg beder for dem, Jesus. For vi ved, at du sagde, når Helligånden han kommer, så skal han kalde på mennesker. Han skal drage dem. Han skal overbevise dem om, at de har brug for dig. Vi beder herfra, Jesus, i denne stund for dem. Og Jesus, hjælp os at se lidt væk fra vores egne små fortrædeligheder. Og vende vores øjne, Jesus, og se, der er nød omkring os. En nød, som ikke vi menneskeligt set kan møde. Vi kan lindre, men ikke afhjælpe nøden. Men du kan. Vi beder for dem, Jesus, at du selv vil gå ind i det hele. At du selv vil være med i det hele, Jesus. Nu har vi sagt det til dig, Jesus, fordi vi mærker, at du har en kærlighed i dag også til mennesker omkring dig. At din kærlighed ikke er borte. Den er ikke død. Men du elsker også i dag. Hjælp os, Jesus, at vi skal blive nogen religiøse individer og monstromer, der bare kan dømme og fordømme omkring os. Men vi må få noget til at bringe et vidunderligt frelsens budskab til dem, som indebærer kærlighed, tro og håb. Det var bøn til dig, Jesus. Tak fordi du også hørte det lille opråb til dig fra vores hjerter her i denne stund. Amen. Amen. Inden jeg vil gå videre, så tror jeg, at John har fået noget på hjertet.
Jeg læste i Salmernes bog, kapitel 23, hvor der står, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og hvorfor læser jeg så den tekst i dag? Det gør jeg, fordi mange troende i dag er under et massivt angreb fra fjenden. Og mange er svært ved at finde tryghed, finde den trygge vej og vandre på vejen sammen med Jesus. Og der er så mange forvirrende toner for øjeblikket, som vi bliver overøset med, som kommer fra et forkert sted. Men Jesus vil, at vi skal følge ham. Og Jesus vil, at vi skal blive i hans dyrebare kærlighed. Men det, der sker i verden, er, at mennesker bliver selvstændige mennesker. Og derved så overtager det menneskelige natur. Det overtager beslutninger, tanker, sind, tale med mere. Kun til glæde for én. Og Bibelen advarer mod det mange steder. Den skriver for eksempel så får vi at vide af grækker, som lidt vunden står henne. Den, der løber med sladder, røber hemmeligheder. Undgå samkvem med en åben mundet. Ordsprogens bog. Står i Ordsprogens bog. Står i Bibelen. Og det der er med mennesker i dag, det er, at det handler de ikke på. Mennesker, de lytter til sladder. Og det er troende og ikke troende. Og de bringer det videre. Samme mennesker. Og det er der, hvor det menneskelige natur har overtaget styringen, og kun et indgreb fra Helligånden kan stoppe denne menneskelige natur. Du og jeg skal give Helligånden lov til et indgreb. Vi hørte det lige nu. Helligånden kalder, drager og overbeviser. Men det kræver, at man er åben for det. At man ikke er blevet lukket på grund af verden. Jesus skal have lov til at komme et skridt nærmere. Vi synger en sang, hvor vi synger, alt jeg behøver er mere af Jesus. Men er det virkelig rigtigt? Er det virkelig det, vi ønsker? Hvis vi ønsker dette, så er der også noget, vi skal give afkald på. Og det, vi skal give afkald på, tro mig, det kan vi godt undvære. Men alligevel så læser vi i Bibelen i Romerbrevet, hvor der står, det gode, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og det var lige så omvendt. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Vi går rundt i en syg verden med fare for at blive smittet. Og Jesus advarede mod det, han sagde, der bliver trængsler, og fordi I kender mig, så får I det bestemt ikke nemt. Og jeg tror, mange kan sige, det er han ret i. Vi går rundt i en verden, hvor vi kan blive ramt af syndens sygdom. En virus. Og en virus, som er så omfattende, at vi slet ikke kan fatte det. Og vi fatter heller ikke alvorheden i det. Fordi vi kigger rundt på andre mennesker og siger, jamen de er jo smittet med det samme, eller den samme virus, men de har det da meget godt. Så hvor farligt kan det være? De har det hverken værre eller bedre end os. Måske endda kan det godt være, at de har det bedre. Verden har lullet os alle sammen, mere eller mindre, i søvn. Det lykkes løgneren at overbevise os om, at der ikke er nogen fare. Aldrig, aldrig har jeg oplevet en løgn så stor. Jeg læste i andagsbogen her den anden dag, der læste jeg, forestil dig, at hele jordens befolkning var smittet af en dødelig og uhelbredelig sygdom. Og jeg mener ikke, der skal meget fantasi til at forestille sig, at det er det, der er tilfældet. Alle vil inden længe dø. Os dig selv. Din nærmeste familie og venner. Men pludselig en dag fandt du den medicin, der kunne helbrede alle. Hvad ville vi gøre? Jeg tror, vi vil få givet den medicin til alle dem, der var lige inden for vores rækkevidde, således at de ikke skulle være dem, der ville dø i morgen. Og trods på, at vi vil give medicinen videre, eller opskriften på medicinen videre, så den kunne fremstilles til alle dem, der havde brug for det. Jamen den medicin, den kur, der er imod det, den er her. Det er Jesus. Så det er ikke nogen hemmelighed. Den er der. Det er en medicin, som kan helbrede alt. Og tager vi imod Jesus og lader Jesus få lov at komme ind i vores liv, så kan vi blive helbredt. Tager vi ham ikke ind, så den smitte, vi kan blive udsat for, kan ikke en eneste penicillinkur bringe ud af vores liv. Der er kun én kur, og det er Jesus. Og derfor så skal vi tage imod hans velsignelse. Og vi skal række hånden op og sige ja til ham, hvis ikke vi har gjort det endnu. Og skulle vi undervejs have jogget lidt ved siden af, så kan vi række hånden op til Jesus igen og sige, her er jeg, Jesus. Undskyld, tilgiv mig. Og Jesus' kærlighed til os, den er så stor, at næsten alt kan tilgives. Og når jeg siger næsten, så er det fordi, der er én synd, der ikke kan blive tilgivet. Og det er en synd mod Helligånden. Men alt andet kan tilgives. For Jesus ved det godt. Han har været på jorden. Han har set og prøvet det samme, som vi har prøvet. Han er blevet fristet. Vi ved det fra, da han gik ud i ørkenen, blev han fristet. Og han stod imod, trods han var sulten og tørstig, står han imod de ting, som løgneren tilbød ham. Og det er på samme måde, at vi med samme iver og kraft fra Herren af, skal sige nej, hver gang Herren, nej, hver gang løgneren vil tilbyde os noget. Fordi det er ikke til vækst, det er kun til ødelæggelse. Folk siger, hvorfor kan Gud, eller tillader Gud, hvad der sker? Og det er ikke Gud, der tillader noget. Jeg har kun bekendt et sted, hvor Gud har tilgivet eller tilladt noget, og det var, da han mødte Satan. Og Gud siger, hvor kommer du fra, Satan? Og han siger, jeg har vandret igennem jorden på kryds og tværs. Og så siger Gud til ham, mødte du, eller lod du mærke til så min tjener, Job? Ja, siger han. Han er en retstroende mand. Ah, siger Satan. Det er han kun, fordi du har velsignet ham og hans hjem og hans hjort og lignende. Hvis ikke du havde det, så ville han ikke være dig tro. Og så siger Gud til Satan, jamen, du må godt røre ved alle hans ting. Du må bare ikke røre ved hans liv. Og I kan læse beretningen i Jobs bog, kapitel 1, om alt det, som Job bliver udsat for. Men ikke på noget tidspunkt vender Job Gud ryggen. Og det er jo en fantastisk beretning, fordi det er også den, vi skal have for øje, når vi bliver udsat for ting, eller angreb af den ene eller anden art, det er, at Gud vender os ikke ryggen. Vi er ikke alene i den kamp, vi er i gang med. Men der er to ting, jeg hæftede mig ved det her. Det ene var, at Gud er større end Satan. Og Satan kan kun få lov at skade os, hvis Gud giver ham lov. Og derfor så er det jo trygt at være på Guds side. Og jeg tænker en gang imellem, og der bliver jeg lidt ked af det, det er, at når folk har smagt Herren og Herrens godhed, og så alligevel lytter så meget til verden, at de synes, den er mere interessant, at de vender sig til verden igen. Det gør ondt. Og jeg tror også, at det gør ondt på Gud, når det sker. Fordi Gud vil noget helt andet. Altså, helt fra dag et af, vil han noget helt specielt med os alle sammen. Men Gud vil ikke lade os friste over evne. Og hvis vi bliver fristet, så vil Gud, eller har Gud også, når vi er på hans side, en udvej. Således at vi mennesker ikke bukker under. Så det vi skal gøre, det er, at vi skal søge Guds rige først. Og det skal vi gøre med en Guds frygt. Og søger vi Guds rige først, så vil der også være et godt liv her på jorden. Måske et rimelig godt liv her på jorden. Men der vil være et perfekt liv bagefter. Jeg vil slutte med at fortælle, at jeg har en ven. Jeg har faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god ven. En trofast ven. Og det er et stærkt værn, som han byder mig, ved at jeg er venner med ham. Og finder man en så god ven, så har man fundet en skat. Og den skat er så stor, at det slet ikke kan beskrives med ord. Min gode ven hedder Jesus. Amen.
Ja, jeg er jo sådan. Jeg skal måske på den måde, så det, som Helligånden ligesom levende gør noget i øjeblikket, som jeg tror på. at Herren skal berede os for et stykke arbejde i hans vingård. Det betyder ikke, at han bare skal arbejde med os. Det betyder også, at der er nogen, som vil få et kald i 11. time. Og folk kommer og sidder lidt og går igen. Skal du ikke tale af det? Det er ikke vores opgave at overtale folk til noget. Det er Helligåndens opgave. Og Guds ord er den sæd, vi skal så. Og nu er det altså vigtigt, at vi alle sammen, også i de tider, hvor vi kan få lejlighed til at vidne, der hvor de vil åbne. Og det gælder også i Haslev, hvis Indre Mission åbner for, at du kan tale, så tal til dem, men tal Guds ord til dem. Gå ikke på kompromis. Han har givet os noget af det, vi er ansvarlige overfor. Det skal vi give videre, både her og der, og alt, hvor en dør åbnes. Det er ikke sikkert, at de tager sandsynligvis ikke imod det, alt sammen. Men der kan være nogen, som sidder, som råber i deres indre. Der kan være nogen, der har det, som David han siger det, at som hjorten skriger efter levende vand, skriger min sjæl efter dig. Jeg tror, det var Dave Wilkerson, der så det i sit syn, som han også har udgivet i et hæfte, at Guds menighed vil for en tid være på en eller anden måde lidt underjordisk, i hvert fald hemmelig. Gud har en hemmelig kirke, skriver han. Også når alle de her ting sker, fordi det er jo det, han taler om, alt hvad vi ser nu, det sker omkring os. Men Gud er i færd med at udruste denne hemmelige kirke. Og det er ikke bare os. Det kan meget vel være en del af Guds frelsesplan, at det går op for os, og det går op for nogle andre, at der findes steder, hvor Gud har lagt den samme vision ned, den samme længsel ned, efter Jesus skal komme snart igen. Men også at Samsons bøn må blive levende gjort i vores hjerter, og blive ved med at leve der. Giv os her endnu en gang, bare en gang mere. Og kraft tilbage. Ikke for, vi skal have noget at vise som kirke. Gud fri os for det. Men for, at Jesus Kristus må blive herliggjort der igen. Derfor er det nødvendigt, at vi har tro. Det er så nemt at sige, nu er det så mange forskellige mennesker, så nu skal vi ligesom prøve lige at... Vi skal ikke prøve noget som helst. Vi skal tale evangeliets budskab, som aldrig før. Vi skal have en kærlighed til det budskab, som aldrig før. Vi skal have en tro på det budskab, som aldrig før. Og jeg, når Paulus han skriver, han taler til, eller jeg skriver til Efeser menigheden, så gør han noget, som vi alle, som har en medansvarlig i det her område, skulle jeg sige, bed for mig. Han sagde, at vi beder for meningen, men bed også for mig, siger han, at ordene må gives mig. De ord, som Helligånden kommer med, det er ikke en hel masse mærkelige ord, som er uden for al realitet og virkelighed. Det er tværtimod. Evangeliet har den samme kraft i dag. Vi vender ikke mennesker med andet, eller vi har ikke fundet andet middel. Evangeliet er Guds kraft, siger Paulus i Romerbrevet 1. Det er Guds kraft. Og selvom de siger, jamen altså, det duer ikke det der, siger løgner, fordi det vil folk jo ikke høre, de går igen. Der hvor evangeliet bliver forkyndt, der er der mulighed for, der vil være nogen, som sæden bliver sået i. Jeg tror, der blev sået her i fredags en sæd. Det er min tro til Gud Herren, det er det. Og jeg har bedt for den begivenhed. Jeg har ikke bedt for Milkas begravelse. Det er den grund til, at hun er hos Herren nu. Men jeg har bedt for den begivenhed med de mennesker, som skulle komme og sige, Jesus, det er ikke mig, der skal overtale dem til noget. Det er dig, der skal virke. Lad Helligåndens salvelse og Helligåndens kraft virke, og den behøver vi alle sammen fornyet i vores liv. For uden Helligåndens salvelse, uden Helligåndens kraft, så vil ordene ikke nå nogen vegne. Det kan vi læse i apostelgerningerne, når de gik ud og forkyndte evangeliet, så var de fyldt med tro og Hellig Ånd. Og det gav jo forskellige reaktioner. Så det er det, vi skal ligesom være opmærksom på. Det er jo ikke sikkert, det giver den reaktion, som vi ønsker, det skal give. Men det er vores kald at gøre hvad. Og der siger Paulus også, når han siger bed for mig, at ordene må gives mig, at jeg må tale ret om Guds ord. Hvordan taler vi ret i dag om Guds ord? Det gør vi, venner, ved at få så få tillæg til Guds ord som muligt. Jeg læste om en bror, som Herren kaldte til at rejse rundt i England for nogle år tilbage. Og han var ikke nogen sanger, han er ikke nogen guitar. Han havde ingen musik med sig. Han talte hver eneste aften i 14 dage i den samme kirke, talte han. Blandt der var mange kirker, han talte i. Og han gik ud fra Johannes' evangelium 3:16, ja. Det talte han hver aften. Han læste det op hver aften. Og det ord havde grebet ham så meget, den mand, der talte det. Så Helligånden virkede med. Og aften efter aften, uden at der blev musik og en hel masse andre ting, kom folk og bøjede sig. Kom til Jesus, tog imod hans frelse, hans kærlighed, så højt elskede Gud. Grunden til, venner, at vi skal have så mange tillæg til det hele, og vi skal prøve at forklare det hele, er dybest set fordi, at vi mangler både kærlighed og tro på det. Men det kan fås. Så vi vil erkende det, Jesus, vi mangler både kærlighed og tro på det, du har talt. Og for mig er der ingen tvivl om, at en af årsagerne til, nu taler jeg til troende mennesker her for det meste naturligvis, men en af årsagerne til, at vi i dag ikke ser den samme evangelisk kraft åbenbart kunne være. Når jeg siger det, så er det fordi, der kan også være andre årsager. Det kunne være, at når Jesus kalder dem, i Matteus' 26. kapitel, så siger han der, I skal forkynde evangeliet. Men i Markus 16, der er Markus' han lagt mærke til nogle andre ting, måske end Matteus havde, så er det der, Jesus siger, så skal I gøre, I skal lægge hænder på syge, I skal uddrive de onde ånder, I skal tale med andre tunger osv. Og så virkede Jesus med. Og det er jo det, vi behøver i dag. Hvis jeg kommer med mine tanker og mine meninger, og jeg har et eller andet, som jeg mener, så siger Helligånden, så er jeg stille. Men der, hvor vi taler evangeliet, som jo er en herliggørelse af Jesus, og som løgneren har bildt os ind, at det er ikke nok i dag. Evangeliet, det duer ikke til det moderne og det intellektuelle og menneske. Vi er langt mere fremskridt, end vi var dengang. Dengang var folk mere naive, så de tog imod det. Det var de bare ikke alligevel. Men vi mener om os selv og så videre, at vi er meget mere moderne og intellektuelle og så videre og så videre. Men evangeliet er Guds budskab fra den ene ende af Bibelen til den anden. Og der er ikke lavet om på den, det er sagt lidt forskelligt, men indholdet er det samme, men det er Guds kraft. Og derfor så er det vigtigt, at vi har kærlighed til evangeliet, vil vi sige, som Paulus siger, at vi må tale ret derom. Vi må sige, hvad Gud siger. Og ikke tage hensyn til, at det bryder mennesker ikke sig om. Så hvor min bror Knud, han, som også er brudt op nu, desværre for alt for tidligt også, må vi så sige, menneskeligt set i hvert fald. Og han talte med sin forstander i, der var i den kirke, han stod i Horsens. Og de unge, forstanden kunne ikke tilfredsstille de unge. Det var lige meget, hvad han gjorde, så du ved. Der har vi igen den der meningsløshed. Den kan sagtens være i Guds menighed, hvor vi bare gentager og gentager og gentager og gør de samme ting om og om igen og så videre og så videre. Og så vil folk spørge efterhånden, er det det hele? Så også der kan den der meningsløshed opstå. Der kom forstanden så til min bror Knud og sagde, Knud, har du nogen idé om, hvad vi skal gøre for de unge mennesker her? Fordi at jeg kan ikke styre dem, og de har ikke lyst til at komme, og de kommer, og så kommer en gang imellem og så videre, og de vil en masse andre ting. Så sagde Knud, som jeg ved, det var hans hjerte, sagde, jeg kan sige dig, hvad du skal gøre, sagde han. I stedet for, at du har optaget med alt muligt andet, giv dem evangeliet. Svaret fra den forstander, som skulle stå i en åndsdøbt forsamling, sagde, jeg har det fra min bror Knud selv. Nej, sagde han, det duer ikke i dag. Det er mennesker, er andre i dag og anderledes i dag, og de er mere uddannede og mere intellektuelle, og så videre. Så evangeliet i dag, det er jo ikke noget for nutidens menneske. Mere løgnagtigt kan det jo ikke siges. Det står her, hvor Bibelen er Gud, evangeliet er Guds kraft. Det er det også for dig. Det er for mig, det er for os nu. Evangeliet er Guds kraft. Og derfor så er det vigtigt, at vi holder os fast til og holder ved evangeliet, som det er talt til os og fremlagt for os i vores Bibel. Det er Guds kraft til at frelse. Og det er den vej, vi skal gå, venner. Og så er det nok det ved det, at sammen med, at vi begynder selv at få en fornyet kærlighed til evangeliets budskab og ny tro på det, så vil mennesker også begynde at mærke, jamen, hvad er det her for noget? Det er ikke os, det hænger ved. Det er evangeliets vidunderlige budskab, som vi naturligvis selv netop skal være forenet med i kærlighed og tro, som jeg har nævnt. Så hvad er den fornyelse, vi har brug for, så er det en fornyelse nu. Se, jeg vil gøre noget nyt, siger Helligånden. Er noget, jeg vil vende. Og når Herren taler den slags, som jeg sagde i starten af mødet her, så taler han ikke bare ud i luften. Det er ikke bare tomme ord. Jakob, han siger det, mener I det tomme ord? Og der er mange mennesker, der opfatter Guds ord som tomme ord. Men der er ingen tomme ord kommet ud af Guds mund. Der er ingen tomme ord, der kommer ud af Jesu mund. Der er ikke tomme ord, som gives os ved Hellig Ånd. Selvom løgner vil forsøge at sige til os, det er ikke noget at tale i dag. Det er ikke det, jeres generation har brug for, så videre og så videre. Og den hopper vi så på. Så prøver vi at komme med nogle forskellige ting for at forklare folk, hvad det vil sige og så videre. Forkynd evangeliet, sagde Jesus. Som jeg giver jer det, skal I give det videre. Vi skal tale, som jeg taler, og andre ting. Og den der mand der, som jeg talte om, den der bror der, han havde ikke noget, han var grebet selv. Tænk, hvor vidunderligt vers det er, at hele evangeliet er samlet i Johannes 3:16. Gud elskede. Jamen, det er stadig evangelisk budskab. Gud har ikke holdt op med at elske. Det er ikke hans kærlighed, som er ophørt. Det er satans ondskab, som vi er vidne til. Og den bruger han så også at bilde mennesker ind, at hvis der var en kærlig Gud, jamen så ville det ikke være sådan. Så har man ikke forstået evangeliets budskab, for det er der også mange troende, der kommer med den argumentation. Det er, som det er. Og det er også meldet mange spørgsmål. Det var nogle af dem, jeg gerne ville svare lidt på, for dem, der skulle også være her, som er et andet sted. Det er jo trist, men det er det ikke noget at ved. Men det er, at hvorfor lader Gud det ske? Men du finder ikke et eneste sted i Bibelen, hvor Gud har lovet at bevare dig fra trængslen i verden. Der gør du ikke. Gud står ikke bag død overhovedet. Han er livets Gud. Tyven kommer for at stjæle, dræbe og ødelægge, men jeg er kommet, for vi skal have liv og overflod. Og Jesus forbereder så sine disciple. Peter, der vil komme en dag, da de vil tage dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Jesus hentydede til, at Peter skulle blive dræbt ved korsfæstelse. Hvorfor bevarede Jesus ikke Paulus fra den skæbne, han fik? Han blev halshugget, Cæsar. Hvorfor bevarede Jesus ikke Stefanus, den unge mand sandsynligvis, som på pinsedagen gik ud og forkyndte evangeliet, og de dræbte ham, de stenede ham? Hvorfor bevarede Jesus ham ikke for det? Masser af eksempler på, venner, at vi har ikke nogen garanti for det. Men Jesus siger noget, som jeg godt lige vil dele med os fra Matteus evangelies 10. kapitel. Og hvor han egentlig med taler til os om at være frygtesløse i den verden, vi er i. Matteus 10 fra det 26. vers. Skal være bange, siger Jesus. Lad være med frygt. Og vi troende, eller mange troende i dag, uden at de selv er klar over det, er slaver og trælle under frygt for døden. Og det vi er, den der hvor vi er bange for døden, det er vel når det tales om det legemlige. Og her siger Jesus, og det er Jesus, der taler i det her sammenhæng, frygt altså ikke for dem, for mennesker. Så der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt. I skal tale i lyset, hvad jeg siger jer i mørket, og prædike for tagene, hvad der viskes jer i øret. Vores søster, her i mørket, vil Gud stadig tale. Her i mørket vil han stadig viske i ørerne. Er I med? Hvorfor gør han det? Bare for, at jeg skal have noget godt ved det? Nej, han vil, at det vi hører i mørket, det vi visker, det han visker os i ørerne, det skal tales videre. Men han går og siger han igen, vers 28, og frygt ikke for dem, der dræber legemet. Hvorfor siger Jesus ikke her, frygt ikke, at nogen skal slå jer ihjel, jeg skal nok bevare jer. Nej, den har den opfattelse, har en forkert opfattelse. Tværtimod siger Jesus, lad være med at være bange. Frygt ikke. Jeres legemer kan blive ramt. Og når vores legemer bliver ramt, så er det ikke altid bare mennesker. Så ved vi godt, som også John var inde på i starten, vi har en åndelig fjende, som har de samme intentioner, som onde mennesker har. Den ondskab, som Satan udviser, den samme ondskab, som menneskene udviser. Man dræber, og vi ser det også tiltagende i vores samfund, i nationerne. Drab. Det er en af den store trængselens kendetegn. Det er drab og drab og atter drab. Og det er det, vi ser hver eneste dag komme ind til os gennem medierne. Men Jesus han siger der, jamen, hvordan skal vi klare os i alt det her? Det er farligt. Frygt ikke, siger han. For dem, der slår legemet ihjel, eller dræber legemet. Men der er noget, de ikke kan dræbe. Sjælen. Det lykkes en fjende at ramme dem, vi elsker. Det er ikke Gud, der dræbte dem. Det var en fjende, der dræbte. Og faktisk så var den fjende, han var i ledtog med lægen. Jeg har stadig en klar fornemmelse og opfattelse af, det skulle ikke være godt sådan. Men når vi taler med de mennesker, der drejer sig om, som har kæmpet den kamp igennem, så opstår der en vis forståelse, hvorfor det gik sådan. Og så jeg forsiden af Ekstra Bladet i går, at skræklæger har ubegrænset magt. Skræklæger, det er dem, der er på vores hospitaler i dag. Det er dem, som efter loven er blevet bemyndiggjort til at bestemme, hvornår de lader mennesker dø eller lader dem leve. Hvem står bag sådan en lov? Hvem står bag sådan nogle gerninger? Hvem er det der? Hvem er det der årsag til det? Jeg kan love dig for, at det ikke er Jesus. Jeg er ikke kommet for at gøre det. Jeg er kommet for, at I skal have liv og have overflod. Men lægeme kan de tage. Lægeme kan de dræbe. Men de kan ikke dræbe min sjæl. Hvilket så vil sige, at er din sjæl frelst, og du når troens mål, din sjæls frelse, den kan ikke dræbes, den kan faktisk ikke dø. Den skal leve i al evighed. Så I skal ikke frygte for dem, siger Jesus. Og så siger han, sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres far er med i det. Og der er nogen, der oversætter det, og ikke taler ret om Guds ord, og siger, uden at det er jeres fars vilje. Ikke engang spovende død er vores himmelske fars vilje. Men det sker. Og Gud har ikke tænkt, det skulle ske. Derfor så er Guds frelsesplan jo ikke bare vi, som er menneskets førstegrødne skabning, men hele Guds skab og værk skal fris fra synd, ondskab, sygdom, sorg, smerte, død. Alt dette skal forsvinde totalt, også for fuglene, også for dyrene, også for skovens træer. Ja, hele den natur, Gud har skabt, han elsker det så højt. Det er skabt i kærlighed. Ja, indtil af det, som Gud har skabt, der ikke er skabt af kærlighed. Og den kærlighed, det er skabt i, var, at Gud ikke ville være alene om det. Han ville, at jeg og du og vi skulle være med til at kunne glæde os over det vidunderlige, som er beskrevet, at det ikke opkom i nogens menneskes hjerte eller tanke, hvad Gud har beredt for dem, der elsker ham. Hvad har han beredt? Han har beredt en ny verden. Du kan læse det i Lukas evangeliet. En anden verden. Dette er Jesu ord, jeg udtrykker. Og den anden verden, det er den, som Paulus udtrykker i Romerbrevet 8, at hele skabningen sukker er i vejr. Hvis det bare skulle brændes op og tilintetgøres, så er der ikke noget sukker efter. Men det er en frelse, det venter. Hele skabningen venter på Guds frelse. Derfor taler Bibelen om genfødelse. Født på ny. Født igen. Og hvis du vil vide lidt mere om, hvad det betyder, så skal jeg ikke begynde at overgå det, men jeg skal bare lige sige det ganske kort, venner. Du og jeg, vi må fødes på ny. Hvilket vil sige, at Guds rige skal komme ind i os. Og når der står om genfødelse, så er det, at Gud føder på ny sit skaberværk. Der kommer en anden verden. Og Jesus, han beskriver, ja, Helligånd beskriver den i Peters tale, at der kommer der genoprettelses tider. Og de genoprettelses tider, det er ikke bare et, som du vender en hånd. Det er nogle tider, der kommer. Og for mig er det ingen tvivl om, tusindårsriget, det bliver genoprettelsens tider. Med Jesus ved roret. Med ham på tronen på Sions bjerg dernede i Jerusalem. Og hvor templet så er blevet rejst. Halleluja. Amen. Det er evangeliets budskab, som vi også her lytter til. Frygt ikke. Men frygt for ham, det står det så. Frygt snarere for ham, som kan ødelægge både sjæl og legeme i helvede. Derfor, venner, er det vigtigt, at vi giver al vores kærlighed til Jesus. At vi står i troen. Så vi kan stå ham imod, som har magt til at ødelægge både legeme og sjæl i helvede. Og så kan jeg komme væk fra sporen her, men det er ikke noget, Gud vil ikke dø. Det er lige meget, hvad det er. Så død er ikke Guds tanke. Frygt ikke, siger han. Frygt altså ikke. Igen siger han det her. Frygt ikke. Tre gange i det lille vers. Frygt altså ikke. Frygt ikke for dem. Frygt altså ikke. I er mere værd end mange spurve. Halleluja. Så skal vi til at tale om at være noget værd. Så er det jo netop det, der ligesom ændrer på det meningsløsheden. Livet er ikke noget værd, siger jeg, sagde de unge mennesker. Og jeg er jo heller ikke i at sige noget værd, var der andre, der sagde. Jamen, der er jo ikke noget, der er noget værd. Det eneste, vi har, det er, og så nævnte de nogle ting. Men priske Gud, at der hvor vi kan opleve, at vi er noget værd, det er der, hvor Jesus kommer ind med sin kærlighed, sin accept og sin tilgivelse. Når det fylder min sjæl, så fyldes det jeg med selvbevidsthed i. Men den selvbevidsthed bygger på Jesus Kristus. Den bygger på hans kærlighed. Den bygger på hans accept. Den bygger på hans tilgivelse. Og når den kommer ind her i sjæls område, ind i det indre menneske, hvor Guds rige skal komme, så begynder jeg at opleve mig selv, fordi at sjælen er betegnet fra både den hebraiske og græske tekst, for den sags skyld, at det er psyken, det er dig selv. Det er dit enige jeg. Det er sjælen. Og djævelen, han er ekspert i at få os til at opleve den der meningsløshed, som de unge mennesker sagde, eller som prædikeren sagde, også det er tomhed. Også det var tomhed. Endeløs tomhed. Meningsløshed. Men vi kunne også bede om, at Jesus vil åbne nogle døre. Hvordan når vi ind til de der unge mennesker der? De kender ikke Jesus. De burde have lov at kende ham. Jeg ved det, hvor Herren han bevæger sig i det, men i hvert fald så tror jeg, at dem, som er optaget med Jesus, de oplever, at der bliver lagt stille og roligt den, åh ja, Jesus, en nød ind. Dejlige unge mennesker, helt to store klasser. Og vi kan mene om dem, hvad vi vil. Vi kan dømme dem og fordømme dem, og vi kan sige, hvad vi vil. Men Jesus, han siger, jeg ønsker, de skal lære mig at kende. Og vi må være med til venner på forskellige måder. Gregers fortæller mig, at han sender budskab ud over, hvad du kalder det, og når du gør det på telefonen der. Ja, altså der er muligheder, venner. Du læser om nogen, der er i nød, som måske behøver lige at høre fra en eller anden. Du har et budskab til dem, og vi har en mulighed at anvende det, vort netværk der, og sende et budskab til dem og sige, der er en, der elsker dig, der er en, der kan hjælpe dig, der er en, der kan frelse dig, der er en, der kan læge dig, der er en, der kan tage dig ud af mørkets magter og kræfter. Fylde dig med lys. Hør i mig, Guds folk. Er du åben for det i det hele taget? Gud gør, at vi ikke skal blive ved med bare at køre rundt om os selv. At det ikke bare jeg har det godt, så jeg er godt tilfreds. At bare jeg har det på forskellige måder, og har det økonomisk godt, og hvad nu, og så videre, og så videre, og så videre. Det er som om det er, hvor kamp det er, jeg skal have det godt. Og Helligånden tænde en flamme på ny i vores hjerter, som han gjorde med Samson. Samson havde ikke nogen mulighed for at ændre den situation, som han nu nok selv var skyld i, han var kommet ind i. Men han råbte til Gud. Og det er så også, at vi under eksempel på Guds kærlighed. Fordi at, som han havde svigtet, så var det jo et forfærdeligt svigt, Samson han gjorde. Men han, der var alligevel noget dybt nede i ham. Han har ikke smidt alt troen på Gud væk. Derfor råber han, Gud, giv mig bare én gang min kraft tilbage. Gud hørte ham, svarede ham og gav ham sejr. Venner, hvis vores hjerter kommer derhen, så vil Gud høre dig. Han vil svare dig, og han vil give dig sejr. Jamen, det er jeg ikke værd. Nej, det er du ikke. Men du er noget værd. Det er lige det, vi har læst her. Gud har omsorg for dig, fordi når han har omsorg for spurvene og andre af sit skaberværk, så er du mere værd for Jesus. Halleluja. Og det skal vi holde fast i, venner, fordi det er budskab fra Jesus her. Men han siger der, at han er så omsorgsfuld for dig, at også dine hovedhår er talt. Så han har det lidt nemmere med mig. Der er ikke så mange, som der har været til det. Men for fjerde gang slutter Jesus det her. Frygt altså ikke. I er mere værd end mange spurve. Fire gange i det lille beretning her nævner Jesus. Frygt ikke, frygt ikke, Frygt ikke. Han nævner det faktisk 5 gange. Det eneste, vi skal frygte, det er ham, som kan ødelægge sjæl og læme i helvede. Men der, venner, der har vi ved Kristus iboende virkelighed, ved Helligåndens salvelse i vores liv, så vil det ikke lykkes ham, hverken at ødelægge læme eller sjæl. Sjæl eller læme i helvede. Og så står der noget om, at det er vigtigt at kendes ved i det her sammenhæng. Og det vil vi ikke røre ved lige nu. Men faktum er jo nok, at hvis ikke vi kendes ved Jesus, så er frygten årsag til det. Hvad vil de synes om mig? Hvad vil de mene om mig? Hvad vil de tænke om mig? Hvis jeg deler Jesus med dem, så gør vi det ikke. Det er Jesu ord, jeg taler til os her, venner. Det er Jesu ord. Det er ham selv, der står hernede med begge sine ben plantet på den her klode. Det er ham, der stod og sagde de der ting. Så venner. Jeg har sagt det tidligere, at der er heller ikke nogen af vores børn, som overhovedet vil blive rørt ved, at vi har en masse skriftsteder at citere for dem. Giv mig Jesus mere af dig. Lad mere af din kærlighed, lad mere af din tro, dit håb, det liv, som du har lagt ind i mig. Og til slut skal jeg lige tage med også, fordi det er vigtigt at være med, fordi når Jesus taler om sin genkomst, så siger han, lad være med at løbe rundt her og der og alle vegne. Guds rige skal komme ind i dig. Du skal ikke hente ham nogen steder fra. Hverken derfra eller dernedefra eller nogen steder fra. Han er allerede klar til, at han kan blive en iboende virkelighed. Guds rige skal komme ind i jer. Og når det er sket, så går Jesus videre og siger, og så skal I se menneskesønnens tegn vise sig på himlen. Han skal komme med megen kraft og i megen herlighed. Skal du være med? Ja, du skal være med. Du er med der, hvis Guds rige er kommet i dig. Guds rige består i glæde, i fred og retfærdighed, siger Paulus. Skal komme inden i os. Og der, hvor Guds rige kommer, der må den andens rige fly, siger Jesus. Der i Matthæus 12, tror det er 13, så har Jesus uddrevet den onde ånd. Og de siger, det er ved Beelzebul, han gør det. Ved Beelzebul, han gør det. Nej, siger Jesus, er det ved Guds ånd, jeg gør det, så er Guds rige kommet til jer. Halleluja. For når Guds rige kommer til os, må djævlen fly, må ondskaben fly, må synden fly. Og inden jeg tænkte mig at tale mig en del om synd her, fordi det er meget, meget vigtigt. Det er roen til hele skidtet, det er synden. Og det nytter ikke noget, vi bare med en menneskelig venlighed og menneskelig kærlighed bare favner dem ind, fordi de kommer her. Venner, lad os komme ud af den opfattelse. Det drejer sig om, det er, at de får et møde med Jesus, at deres sjæl bliver frelst, de bliver født af Gud og bliver født på ny, og ikke bare, vi skal prøve at favne dem ind med en eller anden menneskelig kærlighed eller venlighed osv. Det duer ikke til noget. Og det blev meget alvorligt for mig, for det var så Billy Graham, der sagde, at han sagde, at Han skrev om et skriftsted, det står hos Johannes i det første brev, at den, som er født af Gud, kan ikke synde. Men det er forkert oversat fra det hebraiske, skrev han. Han sagde, at det, der egentlig burde stå her, det er, at den, som har Guds ånd, kan ikke blive ved med at holde fast i en synd. Og hvis du kan holde fast i en synd, eller du holder fast i en synd, så vil du få det svært både åndeligt og psykisk, selvom du kalder dig troende. Jeg er ikke af den slags, der tordner imod cigaretter og sådan nogle ting, men vi har mennesker her, som er kommet i lang tid, og det er nu, der er nogle nye, som begynder ligesom at kigge ind, og de står jo her, og vi skal næsten have en tobaksautomat op at stå for, at vi kan tjene lidt penge på det, og så videre, men det var bare et spøjt, men altså, det venner, det dur, ikke? Den, der er født af Gud, og hvis du har Guds ånd, og vil bevare Guds ånd, Guds rige skal komme ind i dig, så må du have sejr over enhver synd. Også enhver beskidt tanke, seksuel lyst, begær, mange andre ting. Vi er nødt til at give afkald på det. Vi er nødt til at opgive det. Og overgiver vi det, så vil blodet rense os fra al synd. Halleluja. Jesu navn. Kære Jesus, som vi igen takker dig og beder dig om, at også os, som er samlet her, Jesus, du vil bearbejde os. Ved Helligånden, at han må gøre sin gerning i os. Og en af de ting, han må gøre i os, det er, at vores lampe, vores kar, må blive fornyet i Helligånden. For uden Helligånden, Jesus, som du har sendt os som den anden talsmand, så er vi ikke noget. Så har vi ikke noget. Så kan vi ikke noget. Det må gives os for dig, Jesus. Men også tak, fordi at du sagde, når du blev ophøjet, og det er du nu, Jesus, så skal Helligånden tage fra mig og bringe det ned til jer. Tak, at Helligånden i dag taler i mørket. Halleluja. Tak, at Helligånden endnu i dag hvisker i vores ører, når vi er stille ind for dig. Tak, fordi Jesus, du endnu har et budskab til den verden, vi er i. I al dens ondskab og håbløshed og alt, hvad vi oplever, så taler du stadig i mørket, Jesus. Priset være dit hellige navn. Bryd mørket, Jesus, i vores egne liv. Forny os i Helligåndens salvelse, og forny os i Helligåndens kraft, Jesus. Så vi må være mere optaget af dig, end optaget af os selv. Fordi når vi er optaget af dig, Jesus, der vil du være optaget med os, og der vil vi komme ind i det rigtige forhold, som du ønsker. Jesus, også her i denne formiddag, beder jeg om, Jesus, nedbryd alle de der tankebygninger, det der rejser sig mod erkendelsen af dig. Vi har brug for dig, Jesus. Vi behøver Helligånden. Vi behøver hans salvelse og kraft i dag. Vi behøver hans gerning i dag. Vi behøver hans vejledning i dag. Jesus, lad alle der her erkende det. Kom til en dyb erkendelse. Kom væk fra selvtilliden, som er denne verden. Vi behøver dig, Jesus. Og så vil jeg også sige dig tak, Jesus, for det ord, du har talt. At du for vores ved del i din nåde og din barmhjertighed er ved at vende nogle ting. Der er nogen, der måske ikke tror det, men jeg tror det, Jesus, for du talte det. Du hviskede mig det øre den aften. Der er nogle ting, jeg vil vende nu. Halleluja. Og når du vender, så er det ikke vores opgave, så det er din. Så mange, som du vil tilkalde. Halleluja. Men du må forberede os, Jesus, at vi ikke bare skal sidde og bare tænke på os selv, men vi er klar til at være med til at samle op. Klar til at være med i den kamp, der kan blive for menneskets sjæle. Vær klar til at være en bærende del, Jesus, af det værk, som du hurtigt vil gøre, inden du kommer tilbage. Jeg takker dig, Jesus, og priser dig. Også fordi, Jesus, at de venner, som vi savner og har mistet, de er ikke tabt. De er ikke mistet. Vi skal møde dem igen. Når vi skal mødes med dig, Jesus, og med hver andre. Tak for dette vidunderlige, levende håb, som ved du, Jesus, er kommet ind i vores liv og har lagt ind der. Halleluja. Vi priser dig, Jesus. Jeg beder om, at du oplever ånd her, Jesus. Fordi når ånden bliver oplevet, så bliver der endnu mere tilbedelse. Så bliver der endnu mere lovprisning. Så bliver der endnu mere lovsang. Jesus, tak, at du hører også dette råb til dig i denne her formiddag. Tak for alt, Jesus. Halleluja. Halleluja.